Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Хоча ж згодна справда й, чіка б пригожа було, нечакана отказує питанням на питання. А ганьок Біламора доходить до гільзи і згасає. Притоптває окурок, загортває у п'ясок носком бота. Тільки і правда з'являється цікавай, приводжу цитату, хоча хто сказав гетія слови, дє і калі, уже не пам'ятаю. Цікавай, кажеш, з'являється. Правда банальная. Служили мне усяго 3 годы при нагоде значнейших святов. Кольки разов обувал их, можно злічить на пальцах одной руки. Далей ничего не было. Не поспели стоптаться. Вось и уся правда. Як тебе яна? Молчу. А мой он саправды только поветра и ничего больше. Мой особистый мираж, эскиз, накреслены оповедами бабы Веры, вынесены до человечей постачи святлом месячной полни. Але ж сядзіць побач, бачу твар и чую голос, глядзіць на мяне и усмехается. На, докраніся, табе ж хочацца, и ведать цікава, теплые долони, ці холодные. Жоўтая, размаляваная месяцам долонь, зависая перед моим тваром. Чырванею, опускаю в очи. Мог жа я здагадацца, што яму, хто умее чытаць словы, ператвораныя ў попел, чытаць думкі прасцей не бывае. Што ёсць праўда? Вось цяпер, у дадзены момант. Ты, я, вуліца, гэтая лавачка, месячнае святло, той камель няшчасны, што дзяўбу яго пілой і сякерай, да канца не ведаючы навошта. Гэта праўда? Маўчыць, збірае думкі. У пахмурную ноч сядаеш на месячны камень, ногі апускаеш уніз, у самае густое нутро хмурын, а яны ідуць і чыстым, яшчэ ненароджаным дажджом сціраюць усе над самыя глыбокія шрамы і вяртаюць пруткасць стаптаным абцасам. Чакаеш, калі за чорнымі хмурынамі прыйдуць белыя воблакі, яны ж заўсёды прыходзяць. Воблакі плывуць, і пёрыстымі шмоткамі глянцуюць халявы і зап'яткі і наводзяць бляск наскам. Хочаш такую праўду? Бяры яе. Усё, што можаш уявіць, нават тое, што сёння за межамі разумення, не пярэчыць праўдзе. Бо тыя межы не стаяць на адным месцы. Вагаецца, бачу, як у нямой спрэчцы саміх з сабой падрыгіваюць пальцы. А, было не было. Далонь растуляецца і кароткім жэстам стаўляе ў паветры знак згоды. Давай яшчэ адну беламорку. Хто ведае, калі зноў будзе аказія. Націскаю язычок запальнічкі. Дед падымаецца з лавачкі, схіляе галаву да агеньчыка. Ахінаю агеньчык далоньмі. Чую, як мезенец, адстаўшы ад астатніх пальцаў, кончыкам ногця датыкае ягонай далоні. Прытаіўшыся за бяспечным панцырам кераціна, падушачка мезенчыка застывае ў нерухомасці. Чакае, што адбудзецца далей. Кончык беламора разгараецца да яркай чырвані. Згасае агеньчык запальнічкі. Дзед вяртаецца на лавачку. Заціскаю запальнічку ў далоні. Мезенец трымае яе ў згоднай кампаніі з астатнімі пальцамі і ні ў чым ад іх не адрозніваецца. Як шлімак высоўваюся з сябе, асцярожна прапаўзаю нябачны парог страху. Хутка на адзін міг датыкаюся да дзедавай далоні. Забираю пальцы, хаваюся ў бяспечнай шкарлупіне. І зноў высоўваюся і паўзу, Притримліваю пальці довжей. І ще раз, і ще. Аж замазивається в пам'яті в образ долоня у баби Марії і усі остатні долоні, що одійшли в бездань, не почиснутий долонями тих, хто застається. Моя долонь застається на його долоні. Ляжить, заслуханая в тиш вакуума, що наповняє його жили. Наближаю твар до чорного пінжака і чую на щоках м'яке сукно. Дідав пінжак пахне червінським язьмінам. Тим язьмінам, що неколі ростут побач з лавачкой, притаївшися до пня старої ліпи. І тєшлі, покуль почали будувати наш новий дом, сщекли їх у один день одним махом. І як? Теплая. Бачу, як маленькі асфавольні птушки злятають з дєдових вачей, пєщать вусни пуховими пьорками, і куточки вуснав подимаються у хлопєчай усмішці. А птушки кружать, наближаються, і чую гетія пьорки на своїх вуснах. Усміхаюся. «Теплая, кажеш, теплая, бо ти перемог свой страх. І он був, тримав тебе, оволодав тобою, викручував твої руки, але ти його перемог. Кому страшно на своїй землі, той і при вогнищі у родной хаті замерзне на камінь. Хто переможе страх, того й придорожний камінь обогреє». Не з книжок, з життєвого досвіду цитата «Калі б ти хотів ведать», – підказує. Тільки тепер достаю з-за пазухи книжку. Вось і вона. Зносили старую хату, шмат чого пішло у смітницю, а яє баба Вера викинуть не дозволила. Дідові пальці гладять в окладку, ощарожно докранаються до залочених пукатих літерів. «Ди малерей, дер ренайсанс». Невже і німецькою вивучив там, у небесній бібліотеці, куди послав я його своїми наївними творчими памкненнями? Чому якраз яна? Там, на вулиці, було, напевно, шмат інших книжок, на зрозумілих мовах, а ти пригорнув у заплечник якраз яє. «Ні у заплечник, не було у мене заплечника», – усміхається дід. «Був мішочок, сухий хліб, і суконні нагавіці у мішочку. У сороковим прихопив їх з собою і, як не дивно, удалося зберегти». «А чому гэтая книжка?» «Ляжала крыху воддаль ад астатніх. Малюнкі спадабаліся, каляровыя. Ты ж вярнуў увагу, малюнкі прыклеяныя да старонак книжкі, не надрукаваныя разам з літарамі, а менавіта наклеяныя, як фатаграфіі ў альбом. 38-й год выдання, той год, калі мы паставілі хатку ў лясе, на беразе возера. І тут яшчэ паглядзі, на 19-й старонцы малюнак з правага боку. Глянуў, а мужчына на партрэце кропля ў кроплю мой дзед Мацвей. Цяпер ведаю, чый партрэт і хто пісаў яго, а тады «Мацвей, як жывы?» Закінуў кніжку ў мяшок і пайшоў. Добра ішлося з дзедам за плячом. На Дзяржынск, адтуль у Баранавічы, з Баранавіч праз Жыровічы ў Ружаны, у Камінюкі. Па гэтай дарозе я ў 20-м годзе вяртаўся з бежанства, толькі Дзяржынск тады Койданавам звалі. Палякі біліся з бальшавікамі, а я ішоў насустрач іхняй вайне. Куды ішоў? У Расею? Яе ўжо не было. У Польшчу? Пра яе ніколі не чуў. Дамоў вяртаўся.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.